Esmu atbraukus līdz Lucauselai, kur kopā ar draugiem talkojām pērni. Nevīžīgi makšķernieki un citi atpūtnieki te ik gadu piemēslo Daugavas krastu ar alus pudelēm, cigarešu paciņām, pārtikas iepakojumiem un vēl daudz ko citu. Pagājušo gadu talkas laikā te savācām 10 maisus ar atkritumiem. Tagad atgriežoties tajā pašā vietā jāsacina, ka arī šogad te darba netrūks. Tomēr liekas, ka par kriputiņu tīrāks mūsu sakoptais stūrītis tomēr ir kļuvis.
Lucausala tā ir vieta, kur arī šogad laikam būs 3 jau konteineri lielie atkritumiem.
Lielās talkas koordinātors Kristaps Greckis atzīst, ka Lucausala ir viena no tām Rīgas vietām, kur ik pavasari nākas sastapties ar atkal jauniem atkritumu kalniem. Tomēr pamazām atkritumu kļūstot mazāk un cilvēki ik gadu ir arvien aktīvāki talkotāji. Pērn lielajā talkā piedalījās vairāk kā 200 tūkstoši cilvēku kopumā savācotēju 3200 tonas atkritumu. Šogad visā Latvijā būs apmēram 1500 talkošanas vietu, kas ir vairāk nekā jebkad agrāk. Par tām, kā ierasts varēs uzzināt mājaslapā Talkas.lv.
Daudz talkos pie peldvietām, pie ezeriem, kur cilvēki vasaras sezonā bieži brauc atpūsties. Un viņiem šīs vietas arī jau ir zināmas, ka nu, viņi gribēs vasarā, lai tur būtu tīrs un sakops.
Talkas rīkotāji atgādina, ka dodoties talkot, jāģērbj sērti un noteikti jāvelk cimdi, jo tos šogad talkošanas vietās nedalīs. Tā kā sarucis sponsoru skaits, uz vietu šoreiz dos tikai dzeltenos un sarkanos talkas atkritumu maišus. Jāceras, ka pašvaldības izvedīs tikai šos maišus, tāpēc uz talkas rēķina izvest pašu dārziņu atkritumus nevarēs. Ja māc šaubas vai uz talku ņemt līdzi kādus darbarīkus, var lūgt padomu reģistrēto talkošanas vietu atbildīgajiem. Dažviet zāģi un grābekļi būs nodrošināti, citur tos vajadzēs nest pašiem, saka Greckis.
To jau saprot ļoti daudz, kā pašsaprotam, kad pavasarī būs talka un no visu organizējamies. Ne tikai savācam atkritumus, bet arī uzlabojam apkārtējo vidi, kādu salabojam kādu soliņu, daudz stādīs kokus, būrīšus, putniem kokos liks.
No Igaunijas aizgūtā lielās talkas ideja Latvijā iedzīvojusies ārkārtīgi veiksmīgi un ir kas tāds, kas bijis ļoti vajadzīgs visai sabiedrībai, uzskata rakstniece un tulkotāja Anna Žīgura, kur pirms 5 gadiem ierosināja lielo talku rīkot arī Latvijā.
Tā ir pāri partiju līnijām, tā ir pāri tautu un tautību robežām, ja tāds mūsu sabiedrībā ir, ka esam sapratuši to, ka lielā talka vai nu vispār talka un vispār attieksme pret dabu un pret mums pašiem nenozīmē tādu šauri ierobežotu ego, bet tā ir visas sabiedrības un visas valsts kopīga lieta.
Žiguri vērtē, ka Latvijas meži un lauki pēdējos gados ir kļuvuši tīrāki, tomēr priekšā vēl daudz darba, lai mainītu cilvēku attieksmi pret savu apkārtni un līdz Latvijas simtgadēji sasniegtu talkas mērķi. Latviju kā tīrāko valsti pasaulē. Tas izdosies, ja talkosim ne tikai vienreiz gadā, bet neaizmirsīsim par to arī ikdienā, saka talkas idejas autora Anna Žīgura. Māra Rozenberga, Latvijas radio.